Voice of America.
ሚኒስተር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ምስቲ አመንጎ አርባዕተ ሀገራት ዓረብን ኳታርን ዝተፈጥረ ዲፕሎማሲያዊ ምፍጣጥ ብዝተታሓዘ ሓዊሱ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ለማዓንቲ ናይ ኦማን መዘንኦም ተመያይጦም ምንያፈርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን ናይ ኦማን መዘንኦም ዩሱፍ ቤን አላዊ ቤን ዓብደላሂ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ንሪፖርተራት ሓፂር መብሪ ሂቦም ኣለዉ። ቲለርሰን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቃጣር ከይዶም ነቲ ጎረባብቲ ቃጣር ምስ ሽበራ ብዝተተሓሓዘ ዘለዎን ብዙሕ ስክፍታታት ዝፈትሕ ዩናይትድ ስቴትስን ቃጣርን ሓደ ናይ መረዳድኢ ስምምዕ ፈሪሞም እዮም። ቲለርሰን ቃጣር ነዚ ጉዳይ ኣብ ምፍታሕ ሰጊማ ኣላ ኣብ ዝብል ንሶምን ናይ ኦማን መዘንኦምን ከም ዝተሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ።
I think they also have indicated a willingness to sit with the four parties and negotiate, discuss.
ምስቶም ኣርባዕተ ወገናት ኮፊሎም ብዛዕባቲ ጠለባት ንምዝርራብን ንምድርዳርን እውን ፈቓደኛታት ምዃኖም ዘተንብሁ ይመስለኒ። ኣብቲ ልዝብ እውን ሉዓላውነትን ክብርን ኩለን ሓሙሽተ ሃገራት ምኽባር እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተንብሆም ኣለዉ። ስለዚ ኣርባዕትን ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀጠር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕደረ ብሓቂ ዝእመነሉ ምዕፃው ዶባት ምልዓለን ምልክት ፅቡቕ እምነት ክኸውን ተስፋ ገብር። ነዚ ብቑም ነገር ክሓስባሉ ተስፋ ገብር።
ስዑድ ዓረብ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ባህረይንን ግብፅን ቃጣር ንግብረ ሽበራት ትድግፍ እያ ክብላ ብምኽሳስ ዲፕሎማሲ ድሕሪ ምብታኸን ዝርዝር ከተማልኦ ዘለዋ ዝበልኦ ጠለባት ኣቕሪበን እየን። ቃጣር ብወገና ነቲ ክሲ ኣትሪራ ብምንጻግ ንሉዓላውነት እን ዘነኣእሳ ዘለዋ ትብል። ካብቲ ዘቕረቦ ጠለባት ኣልጀዚራ ይተዓፆ ምስ ጉጅለታት እስላም ርክብ ትብተኽ፣ ምስ ኢራን ዘለዋ ርክብ ትነኪ፣ ንወተሃደራት ቱርኪ ከዓ ካብ መሬታት ትስጎግ ዝብል ይርከቦም።